Bata pa lamang ako, alam ko na ang kwento tungkol sa mga kakaibang bagay sa mundo. Kagaya ng mga batong kung minsan itawagin na lamang nating mutya o gimat. Ito ang mga bagay na kung minsan nagiging dahilan para magkaroon ako ng lakas ng loob para maging matapang. Ako nga pala si Kiko, 29 anyos. Isa ako sa mga matatawag nating minsang napariwara ng mabigo sa pag-ibig. Aminado akong masyadong nahulog ang aking damdamin sa dalagang tawagin na lamang nating sikat. Maganda sikat, matalino at sikat sa aming eskwelahan. Maraming humahanga sa kanya at masasabi kong isa na nga ako sa mga taong baliw na baliw sa kanya. Wala akong magagawa. Kakaiba sikat. May katangian siyang gustong gusto ko kaya naman tila akong asong buntot ng buntot sa kanya. Kung gaano ko siya kagusto, ay siya namang kinaiirita ni Kat sa akin ng gusto. Ayaw niyang sinusundan ko siya, ni ayaw niyang pinangangalandakan ko sa lahat ng matinding maghanga ko sa kanya. Well, siguro inaasiwa siya. Ako naman kasi isa lang sa mga pinsan niya. Oo, pinsan. Hindi nga lang malapit na pinsan. Bali ang nanay niya at ang tatay ko ay mag-half siblings. Iisang nanay pero magkaibang tatay. Gayunpaman, sabay kaming lumaki dahil inaasikaso ako ng kanyang mami na siyang tita ko. Lumarga kasi pa-abroad si daddy para magtrabaho. Sa kinabukasan naming dalawa na hindi naman nangyari. Nag-asawa kasi ang aking ama nang dumating siya sa Amerika, kaya gayon na lamang kalungkot ang aking mundo. Pakiramdam ko, tinredor ako ng aking ama, lalo na't sa kabila ng estado niya ngayon, ay ayaw niya man lang nakunin ako. Si Tita Lisa na lamang ang matyagang nag-aasikaso sa akin. Itinaguyod niya ako sa pag-aaral. Masaya ako nung una, akala ko kasi makakasama ko lamang si Katay sapat na, ngunit hindi pala. Mas gusto kong mag-level up ang relasyon namin mula sa pagiging magpinsan hanggang sa maging magkarelasyon. Pero marami ang umayaw sa gusto ko dahil nga magkaduko daw kami. Alam ko namang bawal iyon pero bakit ba kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko? Lahat ng tao may kani-kaniyang issue. Lahat ng tao ay mabibilad sa kahihiyan at mamamatay pagkatapos ay makakalimutin din naman ang ginawa ng kahit na sino. Sadyang mapanghusga lamang talaga ang mga taong nakapaligid sa akin, kaya tingin nila sa akin ay isang taong walang magandang maidudulot sa iba. Hinayaan ko na lamang sila sa mga ginagawa nila. Basta ang gusto ko, makabuntot lamang palagi kay Kat. Ang gusto ko, nakasunod ako sa bawat hakbang niya. Literal ko nang ginawang anino ng dalaga ang aking sarili. Isang araw, sinubukan ko ulit siyang i-stalk sa bagong bahay na kanyang tinitirhan. Alam kong lumipat siya ng bahay para makaiwas sa akin pero hindi niya alam. Naglilipat pa lamang siya ay alam ko na ang binabalak niya. Napansin kong nakikipaglandian siya sa delivery guy noon na naghahatid ng ino-order niyang pagkain. Naiyo kumkuha ang aking mga palad at hinintay na makaalis yung lalaki. Inabangan ko siya sa labas at palihim na sinundan ng sumakay na siya sa kanyang motorsiklo para magtungo naman sa ibang paghahandaan ng pagkain. Napangisi ako nang makitang nag-traffic sa highway at kinailangan niyang lumiko sa ibang kalsada para lamang makahanap ng paraan na maging mas mabilis sa kanyang pagbabiyahe. Sinundan ko siya at hindi ko na maitago ang panginginig ng aking laman. Sakto namang huminto siya talaga sa isang lugar para umihi, kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng panahon at bumaba din. Pasipul-sipul akong tumabi sa kinatatayuan niya at ginaya ang ginagawa niya. Marahil, nairita ang lalaki sa klase ng musika na itinadaan ko sa sipol. Kaya naman bago pa niya ako masitay inunahan ko na siya at sinaksak ang kanyang tiyan. Gulat na napatitig siya sa akin kaya tinanong ko siya kung masarap ba ang pagkakasaksak ko sa kanya habang nanlilisik ang aking mga mata. Alam kong nabigla siya sa aking ginawa, kaya naman pinitiwang ko siya tinayaang bumagsak sa lupa. Namilog ang aking mga mata nang makitang kay bilis na bumabaha ang sariwa niyang dugo, kaya naman nagmamadali na akong umalis sa pinangyarihan ng krimen. Nang makauwi ako sa bahay, naghintay ako na may pumasok na balita sa telebisyon tungkol sa ginawa ko. Umaasa akong matatagpuan ang krimen na kinasasangkulan ko ng dahil kay Kat. Gusto kong malaman niya na nagawa kong pumatay para lamang sa kanya at pagmamahal ko sa kanya. Pero lumipas na lamang ang isang araw, dalawa, hanggang isang linggo ay wala pa ding bangkay na natatagpuan. Ni walang bakas ng paghahanap ang nangyari, kaya gayon na lamang ang pagtataka ko. Dahil dito, naisipan kong balikan ang ilang kalsadang yon kung saan ko iniwan ang delivery guy. Napakunot noo ako dahil wala namang ipinagbago ang lugar. Tahimik pa din at natatanong ko pa ang motorsiklo ng lalaki na nakatabi sa daan. Nagpalingon-lingon ako sa buong paligid. Parang imposible naman yata na walang kahit na sinong mapapadaan sa parating ito. Parang may mga bahay naman sa unahan at nakikita ko pa ang pinaka main highway na dinadaanan ng mga sasakyan. Naisip kong maglakad-lakad hanggang sa makalagpas ako sa malawak na kapatagang yon. May natatanaw akong bahay kung saan nag-iisa lamang siya sa bandang iyon, pero malaki at mukhang maaliwalas. May nakikita akong babaeng nakadungaw sa bintana. Simple ang suot niyang duster na kulay puti at nakapusod ang mahaba niyang buhok. Maganda ang babae, pero mukhang seryoso at hindi mahilig makipag-usap. Gayunpaman, nagpasya pa din akong lumapit kasi nakita naman niya na ako. Kabastusan naman iyong nagkatitigan na kami, tapos ay atras pa ako. Nagtao po ako nang makalapit sa kanilang tarangkahan at naghintay na pagbuksan ng babae. Lumingon-lingon pa ako sa paligid at nagulat nang makitang isang pamilyar na damit na nakasabit sa misampayan. Ang damit ng delivery guy na sinaksak ko. Bumukas ang pinto kaya nabaling ang aking tingin sa babae. Yamot na tinanong niya ako kung ano ang aking kailangan. Umiling ako sa kanya sabi-sabing makikihingi lamang ako ng tubig. Dito pa lamang lumiwanag ang kanyang muka, kaya naman mas nilakihan niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay at pinatuloy niya ako. Aniya, may tubig sa pitchel sa kusina at pwede akong kumuha ng baso sa may banggera. Kung nagugutom ako, pwede din daw akong kumain, basta ililigpit ko lamang pagkatapos. Gulat na gulat ako sa iginawi sa akin ng babae dahil para yatang napakadali niyang magtiwala sa akin. Hindi ako nakatiis at marahas siyang nilingon. Sinabi ko sa kanya na hindi siya basta-basta nagtitiwala sa taong hindi niya kilala. Tumingin sa akin ng babae at sinabing matagal naman daw niya akong kilala. Ako lang daw itong abala kay Kat, kaya hindi ko na napapansin ang lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Isa pa, kilala daw niya ang ugali ko at hindi naman ako nananakit ng babae, kaya ayos lamang sa kanya kung mananatili ako sa kanyang bahay at kumain, basta isasara ko lamang daw ang pinto kapag aalis na ako. Masyado akong naihiwagaan sa kanya, pero hindi ko na siya gaanong inalala pa. Kumain ako't nagpakabusog hanggang sa maisipan ko ng tumigil. Nagpahinga ako't umupo na sa balkonahe para magpahangin. Aminado akong napapabayaan ko ng sarili ko dahil masyado akong abala kay Kat. Ni hindi ko na nga nabibigyan ng oras ang aking mga pangangailangan, kaya nang makaupo ako at matitigan ng malawak na kapatagan, biglang gumaan ang aking pakiramdam. Nag-aagaw ng liwanag at dilim nang magpasya akong umuwi. Ang totoo niyan, ayaw ko pa nga sana kung hindi lang ako tinawag noong babae at sinabing kailangan ko nang umalis. Siguro'y matutulog na siya, Sa bagay, pwede naman akong bumalik bukas. Bago ako makaalis ay tinawag niya ako. Sabi niya, mag-iingat ako dahil may binabalak daw na masama sa akin ang tatlo sa mga manliligaw ni Kat. Nagulat ako kung bakit alam niya ang mga bagay na yun pero hindi na ako nagtanong. Basta na lamang siyang may inihagi sa akin sa bintana na kagad ko namang nasalo. Isang maliit na kasing hugis ng hole na kulay itim. Hindi ko alam kung para saan ba yun pero sabi niya, ibibigay niya sa akin ang bagay na yun dahil nagkausap na daw kami at matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Tumawa ko at naisip ko kung ano nga bang pinagsasabi ng babaeng ito. Kung makaasta siya ay parang kilalang kilala niya ako. Kaya naman sa halip na pahabain pa namin ang aming usapan, ay walang paalam ko na siyang iniwan para umuwi na. Noong mga oras na yon, ay naisip kong isuot ang kwintas at hayaan itong maging palamuti sa leeg ko. Magulo sa labas ng bahay pag uwi ko, napakaraming tao, kaya naisipan kong huwag na munang pumasok. Sa halip, pinaharurot ko ang aking motorsiklo papunta sa tabing dagat. Doon ako nagbahangin at hinayaang makadama ng kapayapaan ng aking puso. Naalala ko na naman si Kat at ang mga sabi-sabi ng nakakatanda. Kung talagang bawal kami, paano na lamang ang mga royal blood na kahit anak o asawa ay walang pinipili basta gusto nila? Napatalon ako sa gulat at hindi maiwasang kabahan nang mapansin ng isang matandang babaeng nakatitig sa aking suot na kwintas. Sabi niya, bakit daw ako tumanggap ng bertod mula sa isang aswang? Magmula daw ngayon ay wala na akong pinagkaiba sa kanila. Naguguluhang tinignan ko ang matanda at naghintay ng sasabihin niya. Ang mga aswang ay masyado daw maimpluwensya, lalo na sa mga mahal nila. Kaya daw nitong protektahan ng taong mahalaga sa buhay kahit na nasa malayo daw ito. Kung ano ang kakayahang mayroon ng aswang, ay siya ding kakayahang mayroon ng taong pinoprotektahan nito, kagaya ko. Humalakak ako't sinabi sa kanyang nababalo na siya. Hindi ako naniniwala sa aswang pero naniniwala ako sa sinasabi niyang agimat. Kung talagang may kapagyarihan ng kwintas na hawak ko, kailangang malaman ko kung ano ang kakayahan nito para naman mapakinabangan. Iniwan ko ang matanda kahit na wala pa naman talaga akong planong umalis. Naiirita na kasi ako sa mga pananalita niya. Para bang tinatakot niya ako upang itapon ang kwintas. Pero hindi ko siya kilala at hindi pa ako nakakasiguro kung totoo nga ba ang mga sinasabi niya. Tanging ang babae sa kapatagan na makakapagpaliwanag nito, kaya kailangan ko siyang balikan para makahanap ng kasagutan. Malapit na akong lumiko ng magulat nang harangin ako ng tatlong lalaki. Tinignan ko sila isa-isa. Tama, sila ang mga manliligaw ni Kat. Tinanong ko sila kung ano ang kailangan nila sa akin at may paharang-harang pa silang nalalaman. Sabi nila, kailangan daw namin magkalinawan. Tumawa ko sabay-sabi sa kanila na wala naman kaming dapat pag-usapan. Dito na sila naglabas ng kanya-kanyang pamalo para gamitin sa pambubugbog nila sa akin. Gumisi ako. Kahit bugbugin nila ako, hindi ko pa rin titigilan si Kat. Kailangan muna nila akong patayin bago nila maagaw ang babaeng pinakamamahal ko. Kagad nila akong sinugod ng walang abiso at pinagahampas ng dala nilang pamalo. Hindi ako nagpatinag at lumaban din ako sa kanila. Suntok dito, tadyak doon. Halos lahat ng klaseng pagsugod ay ginawa na nila hanggang sa manlupay-pay sa sobrang pagod ang tatlo. Gulat na gulat silang malaman kung paano kong nagawang kalabanin ng tatlong lalaki nang sabay-sabay. Gayong wala naman daw akong ibang hawak na armas para mapabilis ang pakikipagbakbakan ko sa kanila. Napangisi ako, maski ako'y hindi alam kung paano kong nagawang makipaglaban ng ganoon kabilis na parabang nakikipaglaro lamang ako sa kanila. Mukhang tama nga ang matandang babaeng nakausap ko kanina. May kakaiba sa kwintas at may kinalaman ang babaeng nagbigay nito sa akin. Ako iyong tipo ng taong hindi sanin nag-iiwan ng buhay na kalaban. Kaya walang takot na inilabas ko ang aking kutsilyo at sinasaksak ang bawat isa sa kanila na umaatake sa akin. Alam kong labi silang nagulat sa taglay kong bilis, pero ano bang magagawa ko? Hindik na nagkatinginan ng tatlong lalaki matapos makitang duguan na ang bawat isa sa kanila. Tila ba tinatantya nilang isipin kung bakit sila may sugat samantalang ako ay wala? Kaso lang, ganoon talaga ang buhay. Kung sino pang dehado, siya pang madalas na sinuswerte. Kaya naman ang makita kong susugod ulit sa akin ng isa sa kanila ay hindi na ako nagpaksaya ng oras at ginilitan ko na kaagad siya sa leeg. Bumagsak siyang nakikisay at tumitilamsik ang kanyang sariwang dugo sa sementadong kalsada. Sumugod naman ang pangalawa, pero kagaya ng una, sinaksak ko din siya. At sa pagkakataong yun ay sa tiyan kaya gayon na lamang ang pagkataranta ng pangatlong lalaki na tinangkang lapitan ako pero hindi na niya magawa. Basta ko na lamang kasing ibinato sa kanya ang kutsilyo dahilan kung bakit tinamaan siya sa noo at kaagad niyang ikinabagsak. Patay din ang lalaki kagaya ng mga nauna sa kanya. Sumipol ako at humugot ng sigarilyo sa aking bulsa. Sinindihan ko yun at binugahan ng usok ang isa sa kanila. May napatay na naman ako. Sana sa pagkakataong ito, magawa ko ng paamuhin si Kat. Matigas pa siya sa bato, masyadong pakipot. Iniwan ko ang tatlong bangkay sa kalsada at hinaya ang matuklasan ng mga daraang tao. Iyon naman talaga ang gusto ko, ang matagpuan sila para pagpiesta na tanapin ako. Naglakad ako papasok sa malawak na kapatagan kung saan naroon yung bahay ng babaeng nagmagandang loob sa naasikasuhin ako kanina. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa kwintas kahit hindi ko alam kung nasa loob ba siya ng bahay na yon. Hindi na ako kumatok nang pumasok ako sa loob. Hindi naman kasi nakalakang pinto at sa tingin ko'y hinayaan lamang ito ng babae. Baka alam niyang babalik ako para magtanong tungkol sa nasabing Bertud. Hinanap ko siya sa buong bahay pero hindi ko siya matagpuan. Ni hindi ko alam kung umalis ba siya o hindi kasi ang estilo ng bahay parang may tao lang naman. Kaya muli akong nagpunta sa kusina para malaman kung naroon lamang ba ang babae. Nakarinig ako ng kaluskos sa likod ng bahay at maya-maya lang. Bumukas ang pinto saka pumasok ang babae. May bakas ng dugo ang kanyang damit. Gusto kong magtanong kung saan siya galing kaya lang ay naunahan niya ako sa kanyang pagtatanong kung ano daw ba ang ginagawa ko sa bahay niya. Kagad kong itinanong ko ang tungkol sa kwintas, wala na akong paligoy-ligoy pa. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang lihim niya. Tumitig sa akin ang babae at tinanong ako kung hindi daw ba ako matatakot sa kanya. Umiling ako at sinabi sa kanya na ilang beses na din akong pumatay kaya hindi ko na kailangan pang matakot sa kanya. Nagawa ko ng pinaniniwalaan kong pinakamatinding krimen na kaya kong gawin, kaya alam kong madali na lang para sa aking tanggapin ang katotohanan sa kanyang isisiwalat. Una niyang nagpakilala sa akin na sa pangalang Pearl, schoolmates daw kami sa universidad. Palagi niya ako nakikita kaso lamang masyado daw akong abala sa kakasunod sa pinsan ko. Marami na daw akong pinatay at nakikita niyang lahat ng yon. Hindi ko maiwasang mamangha sa kanyang sinabi. Mas matindi pa pala siya sa akin kung ganon. Binuksan niya ang pinto sa likod bahay at tinuro ang tatlong tumpok ng taong nasa gilid ng balon. Napadda ako nang mapansin kilala ko ang mga ito. Sila ang tatlong lalaking pinagsasaksak ko kanina. Paano sila napunta sa likod bahay ng babaeng ito? Sabi ni Pearl, hindi pa raw tapos ang kanyang pagsisiwalat. Pumwesto siya sa labas ng bahay at tumingala sa pulang buwan. Nagulat ako nang maging kagaya sa pusa ang kanyang mga mata. Ilang saglit lang, nagubat siya ng bistida sa aking harapan kaya lumitaw ang napakaganda niyang katawan. Masakit mang aminin, mas nakakaakit pa ito sa katawan ni Kat na sinisilip ko noon sa banyo sa tuwing naliligo ang babae. Kitang-kita ko kung paano siya nagbago ng anyo. Walang katapusan ng pangangati niya sa kanyang katawan na kulang na lamang ay magkikisay siya para makamot ang lahat ng parte ng kanyang katawang hindi niya maabot. Para bang parte ng seremonyas ng pagbabagong anyo ang nasaksihan ko mismo sa aking harapan. Maya-maya lang, umungol siya tila nawala sa kanyang sarili. Nagulo ang kanina'y mahaba at makintab niyang buhok. Nangitim ang kanyang balat na pinaresa ng tumutubong mahaba at maruruming mga kuko. Umungol at umatawangal siya na parabang baboy. Ilang saglit pa, tumingala siya sa maliwanag at bilog na buwan. Saka muling umangil nang makaharnig ako ng tila pagkapunit ng kanyang balat. Imbis na lapitan ko siya, ay hindi ko nagawa pang lumapit. Kitang-kita ko kasi sa aking kinaroroonan ng pagkakaroon niya ng pakpak na kasing dumi ng kanyang kuko. Humuni siya na siyang ikinataras ko, isang mabagsik na baroka o boroka. Nabaghan ako. Hindi ko alam kung bakit nagawa niya makapagbago ng anyo para pang ang ipinagmamalaki niya sa kanyang tunay na katauhan, kaya sobra-sobra ang pangingilabot ko. Pakiramdam ko'y mamamatay na ako sa labis na takot. Umangil lang nila lang pero hindi niya naman ako sinasaktan. Sa halip, nakita ko kung paano niya nilundagan ng tatlong bangkay ng lalaking nakalaban ko kanina at pinagbubutas ang kanilang mga katawan. Lumuwa ang laman loob na hayok niyang nilantakan sa mismong harapan ko. Akala ko tuloy, mamamatay na ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang kakaibang pangyayaring nakikita ko dahil bago lang din naman ito sa aking paningin. Umatras ako at sinabi sa kanya na huwag siyang lalapit. Pero sa kabila ng pagiging isa niyang halimaw, ay nagawa pa niyang umisi sa akin. Aniya, hindi ko na raw siya matatakasan kahit ano pang gawin ko dahil may bagay siyang ibinigay sa akin na mahihirapan akong ilayo sa sarili ko. Naalala ko ang kwintas kaya dali-dali ko itong hinubad para sana itapon. Nang sumigaw siya at sinabing wag ko na lamang daw subukang itapon ang nasabing kwintas kung ayaw kong maging kagaya niya. Iyon pala ang sumpa ng pagkakaroon ng nasabing pertod. Kaya pala may mga kakayahan akong hindi ko lubos na maintindihan kung bakit taglay ko. Nagalit ang aking mga bagang, pero hindi ko naman magawang magalit ng tuluyan sa kanya. Alam kong ginawa niya ang bagay nito dahil pinahahalagahan niya ako. Pwes, iyon ang nababasa ko sa mga mata niya, kaya kailangan kong umayos. Ikinalma ko ang aking sarili saka sinabi sa kanya na wala akong magagawa kung talagang nakadistino siyang maging anino ko, kagaya ng ginagawa kong pagsunod kay Kat. Sa katunayan, umuwi akong naglalakad lang ng mabagal dahil naiwan ko sa pagkatuliro ang motor ko. Pero nagulat ako dahil nakakailang hakbang pa lamang ako ay nasa bahay na ako. Niwala akong matinong maisagot kay Tita Lisa nang tanungin niya ako kung saan ako galing. Basta maayos lamang ako nagpaalam sa kanya at sinabing bubukod ako ng tahanan dahil gusto ko naman na tumayo sa sarili kong mga paa. Nang mga oras na yon, bigla akong nahiya kay Kat nang maabutan siyang nakaupo sa sopa ng bahay nila. Ni hindi ko siya nagawang titigan dahil naaasiwa akong bigla. Imbis na siya ay ang misteryosang si Pearl ang nakikita ko sa aking balintataw. Alam kong nagtaka si Kat nang mapansin niyang dumiretso ako papasok sa kwarto ko sa itaas at hindi siya pinansin. Naisip ko, tutali magpinsan nga naman talaga kami, magpapakatino na muna ako, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Wala namang formal sa usapan nangyari sa pagitan namin ni Pearl, pero nararamdaman kong kaya niyang ayusin ang buhay ko. Marahil, talagang nabigla si Kat sa inasta ko dahil kahit nararamdaman kong inaakit niya ako, ay wala na akong maramdamang kilig kapag nagkakatitigan kami. Parang normal na lang. Malungkot akong ngumiti at sinabi sa kanya na kung noon siguro pumayag na siya sa gusto ko, baka may kakaiba ng isyong namamagitan sa amin ngayon. Kaso lang, may nagbago na. Hindi na ako kagaya ng dati. Alam kong may obligasyon sa akin si Pearl at responsibilidad kong makinig sa kanya. Kapag hindi ko to ginawa, magiging aswang ako kagaya niya na ayaw ko namang mangyari. Simple lang naman ang magiging buhay ko. Ako ang tagapatay, si Pearl ang tagalinis. Ganito pa lang nangyayari sa tuwing may pinapatay ako at iniiwan ko na lamang na nakahamba lang sa kalsada. Si Pearl pa lang humihila ng mga ito papasok sa bahay niya para dito lang takan at lutuin. Wala nga namang ebidensya dahil sa kabila ng pagiging patag ng lugar na yon ay wala namang kahit na sino ang basta-bastang naliligaw. Di na makuha ang kakaibang Bertod na nasa aking kwintas. Nag-iinit ito. Ibig sabihin, kailangan ko na namang maghanap ng mapapatay. Hindi ako natatakot na makulong o madiskubre ng iba dahil may asubang na kusang nililinis ang krimen na aking ginagawa. Nakakatuwa nga eh. Para siyang janitress na kailinis pang tumrabaho. Sana lang, huwag dumating ang araw na basta na lamang akong sindakin ang aking karma dahil sa aking mga ginawa. Kung noon, kasiyahan kong umatay kesyo isa akong psycho. Iba na ngayon. Kinatatakutan ko na kahit gumilit lamang ng leeg ng isang tao dahil alam kong kaya itong lantakan ni Pearl na isang tira lamang. Hanggang dito na lamang po ang kwento.